35-րդ Մեղքերի թողությունը Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել. Ինչպես տեսանք, վանականը ոչ թե հոժարակամ, այլ ընդհակառակը, բոլորովին դժկամորեն հետևեց վիրավորին, որին այնքան տարօրինակ ձևով փաթաթեցին նրա վզին. Գուցեև նա փորձեր փախչել, եթե դա հնարավոր լիներ, բայց երիտասարդների սպառնալիքները և ծառաները, որոնք մնացել էին հյուրանոցի ետևը, և անտարակույս համապատասխան հրաման էին ստացել, կամ գուցեև իր սեփական նկատառումները, վանականին դրդեցին մինչև վերջ հոգևորականի դեր խաղալ և բացահայտ ցույց չտալ իր անբավականությունը. Սենյակ մտնելով, նա մոտեցավ վիրավորի սնարին. Մեռնողին հատուկ մի արագ հայացքով, քանի որ նրանց համար թանկ է ամեն մի րոպեն, դահիճը նայեց այն մարդու երեսին, որը պիտի դառնար իր մխիթարիչը. Եվ նա անսքող զարմանքով ասաց.
«Դուք դեռ շատ երիտասարդ եք, տեր հայր»։
«Իմ կոչումի մարդկանց համար տարիքը նշանակություն չունի»,  չոր պատասխանեց վանականը։
«Օ, տեր հայր, այդպես խիստ մի խոսեք ինձ հետ»,
ասաց վիրավորը։
«Կյանքիս վերջին րոպեներին ես բարեկամի կարիք եմ զգում»։
«Դուք շատ եք տանջվում»,
հարցրեց վանականը։
«Այո, և հոգով ավելի, քան մարմնով»։
«Մենք կփրկենք ձեր հոգին», ասաց վանականը։
«Բայց իրոք դուք Բետյունի դահիճն եք, ինչպես հենց նոր լսեցի ես»։
«Ավելի ճիշտ», շտապ պատասխանեց վիրավորը, անտարակույս վախենալով, թե այդ անվան պատճառով կզրկվի վերջին օգնությունից, որ խնդրում էր ինքը։
«Ավելի ճիշտ, ես եղել եմ դահիճ. Այժմ ես այլևս դահիճ չեմ. Արդեն 15 տարի է, ինչ հրաժարվել եմ այդ պաշտոնից. Մահապատիժների դեռ ներկա եմ լինում, բայց ինքս չեմ զբաղվում դրանով»։
«Նշանակում է ձեզ համար ծանր է եղել ձեր պաշտոնը»,
դահիճը խոր հառաչեց։
«Քանի դեռ ես մարդ էի գլխատում հանուն օրենքի և արդարադատության, իմ գործը ինձ չէր խանգարում հանգիստ քնել, որովհետև ես արդարադատության և օրենքի հովանու տակ էի. Բայց այն զարհուրելի գիշերից հետո, երբ ես անձնական վրիժառության գործիք դարձա և թուրս ցասումով բարձրացրի աստծո արարածի վրա, հենց այդ օրից»…
Դահիճը կանգ առավ և հուսաբեկ գլուխը օրորեց։
«Խոսեցեք»,
ասաց վանականը և նստեց մահճակալի ոտքերի մոտ, որովհետև այդպիսի արտասովոր սկիզբը նրա ուշադրությունը գրավեց։
«Ահ»,
գոչեց մահամերձը երկար ժամանակ թաքցրած և վերջապես դուրս ժայթքած տառապանքի պորտկումով։
«Ես 20 տարվա բարի կյանքով աշխատել եմ, խեղտել իմ խղճի խայթը. ես վերջ եմ տվել դաժանությանը, որ սովորական բան է արյուն թափող մարդու համար. ես երբեք չեմ խնայել իմ կյանքը, եթե առիթ է եղել փրկել վտանգի մեջ գտնվող մարդուն. ես շատ մարդու կյանք եմ փրկել այն մեկի դիմաց, որին ես զրկեցի կյանքից. բայց սա դեռ բոլորը չէ. այն փողը, որ ձեռք էի բերել ծառայության մեջ եղած ժամանակ, բաժանեցի աղքատներին. սկսեցի սիրով եկեղեցի հաճախել. մարդիկ, որ առաջխույս էին տալիս ինձնից, վարժվեցին ինձ, բոլորը ներեցին ինձ, ոմանք նույնիսկ սիրեցին. բայց ես կարծում եմ, որ Աստված չի ներել ինձ, որովհետև այդ մահապատժի հիշողությունը հալածում է ինձ, և ամեն գիշեր իմ առաջ կանգնում է այն կնոջ ստվերը»։
«Կնոջ, ուրեմն դուք կին եք սպանել»,
գոչեց վանականը։
«Ահա, դուք էլ»,
գոչեց դահիճը,
«կրկնեցիք այդ բառը, որ շարունակ հնչում է իմ ականջում. սպանել նշանակում է ես սպանել եմ և ոչ թե մահապատիժ տվել. ես մարդասպան եմ և ոչ թե արդարադատության ծառայող»։
Եվ նա տնքալով աչքերը փակեց։ Վանականը երևի վախեցավ, թե նա կմեռնի առանց էլի բան հայտնելու, և շտապեց ասել.
«Շարունակեցեք, ես դեռ ոչինչ չգիտեմ»։ երբ դուք ձեր պատմությունը կվերջացնեք, մենք Աստված և ես կդատենք ձեզ։
«Ո Տեր Հայր»,
շարունակեց դահիճը առանց աչքերը բացելու, ասես վախենում էր ինչ-որ սոսկալի բան տեսնել։
«Այս սարսափը, որ ես հաղթահարել չեմ կարողանում, իմ մեջ առանձնապես ուժեղանում է գիշերը և ջրի վրա. ինձ թվում է, թե իմ ձեռքը ծանրանում է, իբր թե կացին է բռնել. թվում է, ջուրն արյունով է ներկվում, բնության բոլոր ձայները, ծառերի խշխշոցը, քամու աղմուկը, ջրի ճողփյունը, ամեն ինչ միախառնվում, դառնում է մի ողբացող, զարհուրելի, հուսակտուր ձայն, որը գոռում է ինձ. «Թող կատարվի Աստծո արդարադատությունը»։
«Զառանցանք է», շշնջաց վանականը գլուխ նորորելով։ Դահիճն աչքերը բացեց, ջանք կործադրեց, որպեսզի շուռ գա դեպի երիտասարդը և բռնեց նրա ձեռքը։
«Զառանցանք»,
կրկնեց նա։
«Դուք ասում եք զառանցանք»։ «Ո, ոչ, որովհետև հենց երեկո էր, երբ ես նրա մարմինը գետը գցեցի, որովհետև այն խոսքերը, որ շշնջում է ինձ իմ խիղճը, հենց այն խոսքերն են, որ ես կրկնել եմ իմ մեծամտությամբ. Լինելով մարդկային արդարադատության գործիք, ես ինձ երևակայել եմ երկնային արդարադատության գործիք»։
«Բայց ինչպես պատահեց այդ»։ «Պատմեցեք, տեսնենք», ասաց վանականը։
«Մի անգամ երեկոյան ինձ մոտ եկավ մի մարդ և մի հրաման հանձնեց. ես հետևեցի նրան. չորս ուրիշ պարոններ ինձ էին սպասում. ես դիմակ հագա և նրանք ինձ տարան իրենց հետ. գնացինք. ես որոշել էի հրաժարվել, եթե ինձնից պահանջած գործը անարդար լինի. 5-6 մղոն ճանապարհ անցանք մռայլ ու լուռ, համարյա ոչ մի բառ չփոխանակելով. Վերջապես մի փոքրիկ տնակի լուսամուտով նրանք ինձ ցույց տվին մի կնոջ, որը սեղանի մոտ նստած գլուխը հենել էր ձեռքերին, և ասացին. «Ահա նա, որին պետք է գլխատել»։
«Սոսկալի բան», ասաց վանականը։ «Եվ դուք հնազանդվեցիք»։
«Տեր Հայր, նա հրեշ էր և ոչ կին. ասում են, նա թունավորել էր իր երկրորդ ամուսնուն, փորձել էր սպանել իր տագերոջը, որը հենց այդ մարդկանց մեջ էր. դրանից քիչ առաջ նա թունավորել էր մի ջահել կնոջ, իր մրցակցին. իսկ երբ ապրում էր Անգլիայում, նրան ենգություններով ասում են, դա շունահար էր եղել թագավորի սիրելին»։
«Բեկինգհեմը»։
«Այո, Բեկինգհեմը»։
«Ուրեմն այդ կինն անգլուհի էր»։
«Ոչ, նա ֆրանսուհի էր, բայց ամուսնացել էր Անգլիայում»։
Վանականը սփրտնեց, ճակատը սրբեց և վեր կացավ, որպեսզի դռան սողնակը գցի։ Դահիճը կարծեց, թե նա հեռանում է իրենից, և տնքալով ընկավ մահճակալի։
«Ոչ, ոչ, ես այստեղ եմ»,
ասաց վանականը շտապ մոտենալով նրան։ «Շարունակեցեք. ովքեր էին այդ մարդիկ»։
«Մեկ նոտար երկրացի էր, կարծես անգլացի. մյուս 4 ֆրանսիացիներ էին հրացանակրի համազգեստով»։
«Նրանց անունը»՝ հարցրեց վանականը։
«Ես այդ չգիտեմ. միայն թե նրանք բոլորն անգլացուն մի լորդ էին կոչում»։
«Իսկ այն կինը գեղեցիկ էր»։
«Ջահել և գեղեցիկ»։ «Ո, ուղղակի գեղեցկուհի. ասես հենց հիմա էլ տեսնում եմ, թե ինչպես են ածունք չոքած և գունատ դեմքն ինձ դարձրած գթություն աղերսում»։ «Հետո ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե ես ինչպես սիր տարի կտրել այն չքնաղ գլուխը»։
Թվում էր, որ վանականը տարօրինակ հուզմունք է ապրում։ նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ երևում էր, որ ուզում է մի հարց տալ, բայց սիրտ չի անում։ Վերջապես իր վրա սոսկալի ջանք գործադրելով նա ասաց.
«Ինչ էր այդ կնոջ անունը»։
«Չգիտեմ. Ինչպես ասացի, նա երկու անգամ ամուսնացած էր եղել և կարծեմ մեկ անգամ Անգլիայում, իսկ երկրորդ անգամ Ֆրանսիայում»։
«Եվ նա ջահել էր»։
«Կլիներ 25 տարեկան»։
«Եվ գեղեցիկ»։
«Արտասովոր գեղեցիկ»։
«Շիկահեր էր»։
«Այո»։
«Ուսերին իջնող փարթամ մազերով, այնպես չէ»։
«Այո»։
«Արտահայտի չայացքով»։
«Այո, նա երբ ցանկանար կարող էր այդպես նայել»։
«Ձայնն արտակարգ դուրեկան»։
«Որտեղից գիտեք դուք այդ»։
Դահիճը արմունկի վրա բարձրացավ և վախեցած աչքերով նայեց մահու պես գունատ վանականին։
«Եվ դուք սպանեցիք նրան»։
Ասաց վանականը։
«Դուք գործիք դարձակ այդ ստոր վախկոտների համար, որոնք իրենք չէին համարձակվում սպանել նրան»։
«Դուք չխղճացիք նրա ջահելությունը, նրա գեղեցկությունը, նրա թուլությունը»։
«Դուք սպանեցիք այդ կնոջը»։
«Ավաղ»,
պատասխանեց դահիճը։
«Ես ասացի ձեզ, տեր հայր, որ այդ կնոջ հրեշտակային արտաքինի տակ դժոխային ոգի էր թաքնված. Եվ երբ ես նրան տեսա, երբ հիշեցի այն ամբողջ չարիքը, որ պատճառել էր ինձ»։
«Ձեզ»։ «Իսկ ինչ կարող էր անել նա ձեզ»։
«Նա գայթակղեցրել և կործանել էր իմ քահանա եղբորը. Եղբայրս նրա հետ փախել էր վանքից»։
«Քո եղբայրը փախել էր նրա հետ»։
«Այո, իմ եղբայրը եղել էր նրա առաջին սիրեկանը. իմ եղբոր մահվան մեղքը նրա վրա էր ընկնում»։ «Այդպես մի նայեք ինձ, տեր հայր, միթե ես այնպիսի ծանր մեղք եմ գործել, որ դուք թողություն չեք տա ինձ»։
Վանականը դժվարությամբ հաղթահարեց իր հուզմունքը։
«Այո, այո», ասաց նա, «ես ձեզ թողություն կտամ, եթե ասեք ինձ ամբողջ ճշմարտությունը»։
«Ամբողջը, ամբողջը կասեմ»։
Գոչեց դահիճը։
«Ուրեմն խոսեցեք. եթե նա գայթակղեցրել էր ձեր եղբորը»։
«Դուք ասում եք,
նա գայթակղեցրել էր նրան»։
«Եթե նա մեղավոր էր»։ «Այո»։
«Դուք ասացիք ձեր եղբոր մահվան մեղքը նրա վրա էր ընկնում»։
«Այդ դեպքում դուք պետք է իմանաք նրա օրիորդական անունը»։ Ասաց վանականը։
«Ո աստված իմ»։
Հառաչեց դահիճը։
«Ինձ թվում է, թե արդեն մեռնում եմ»։ «Շուտ թողություն տվեք ինձ, տեր հայր, թողություն տվեք»։
«Ասա նրա անունը»։
Գոչեց վանականը։
«Եվ ես թողություն կտամ քո մեղքերին»։
«Նրա անունն էր»։ «Տեր աստված խղճա ինձ»։
Շշնջաց դահիճը գունատ ու մահվան թպրտոցով բարձի վրա ընկնելով։
«Նրա անունը»։
Կրկնեց վանականը մեռնողի վրա կռանալով, ասես ցանկանալով զորով դուրս քաշել այդ անունը, եթե նա հրաժարվեր ասել։
«Նրա անունը, թե չէ դու թողություն չես ստանա»։
Մահամերձը ասես իր բոլոր ուժերը ժողովեց։ Վանականի աչքերը փայլեցի։
«Աննա դբեյլ»։
Շշնջաց վիրավորը։
«Աննա դբեյլ»։
Գոչեց վանականը ուղվելով և ձեռքերը վեր բարձրացնելով։
«Դու ասացիր, Աննա դբեյլ, այդպես չէ»։
«Այո, այո, այդպես էր նրա անունը»։ «Դե հիմա թողություն տվեք ինձ, որովհետև ես մեռնում եմ»։
«Ես թողություն տամ քեզ»։
Գոչեց վանականը ծիծաղելով, որից մեռնողի գլխի մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։
«Ես թողություն տամ»։ «Ես քահանա չեմ»։
«Դուք քահանա չեք»։
«Ով եք ապա»։
Գոչեց դահիճը։
«Ես այդ հենց հիմա կասեմ քեզ, թշվառական»։
«Ո աստված իմ, աստված իմ»։
«Ես Ջոն Ֆրանսիս Վինտերն եմ»։
«Ես ձեզ չեմ ճանաչում»։
Ասաց դահիճը։
Սպասիր, հիմա կճանաչես։
Ես Ջոն Ֆրանսիս Վինտերն եմ, կրկնեց նա։
Եվ այդ կինը եղել է…
Ով…
Իմ մայրը…
Դահիճն արձակեց այն առաջին սոսկալի ճիչը, որ բոլորը լսեցին։
Օ՜, ներեցեք ինձ, ներեցեք,
շշնջաց նա։
Եթե ոչ Աստծո, ապա գոնե ձեր անունից, եթե ոչ որպես քահանա, ապա որպես որդի, ներեցեք ինձ։
Քեզ ներել,
գոչեց կարծեցյալ վանականը։
Գուցե թե Աստված քեզ ների, բայց ես երբեք…
Գտացեք ինձ,
ասաց դահիճը ձեռքերը դեպի նա մեկնելով։
Գթություն չկա նրան, ով ինքը կարեկցություն չի ունեցել։ Մեռիր հուսահատ ու առանց թողության, մեռիր և նզովյալ եղիր։
Եվ փարաջայի տակից դաշույնը դուրս քաշելով, խրեց թշվառի կուրծքը։
Ահա քեզ մեղքերի թողությունը,
գոչեց նա։ Ահա այդ ժամանակ էր, որ լսվեց առաջինից ավելի թույլ ճիչը, որին հետևեցին տնքոցները։ Դահիճը, որ ուզում էր բարձրանալ, ընկավ մեջքի վրա, իսկ վանականը դաշույնը նրա կրծքի մեջ թողնելով, վազեց լուսամուտը բացեց, ցատկեց ծաղկաթմբի վրա, հասավ ախոր, իր ջորին դուրս տարավ բակի ետևի դռնակով, հասավ առաջին անտառակը, այնտեղ իր վանականի հագուստը նետեց, տոպրակից ձիավորի զգեստ հանեց, հագավ և ոտքով հասնելով առաջին փոստակայանը, ձի վերցրեց ու սլացավ դեպի Փարիզ։